ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu bisika binso bozwani mpe boye ebola mona bino banso na linaka na biso sango ya mokili lo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokili lo epesameli bino na Marius Muhunga mpoka sango tomeli bino mpoko elelo. Mwana ya kilasi moko akufi kati na baibazo kaki lobi simalika mali ya moto monene mupelaki na lise Mwanga na ngumba Kolwezi na ituka ya Lualaba.
Je ne peux que malheureusement confirmer.
Nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
FECOFA, Fédération Yandembo ya Ekolo Congo Démocratique et Sengeli Kozo Bakambi Basika. Et Zaline Mokano, ya Bakambi ba FIFA, na Baiba CAF et Yebazui, mpona kosunga ntombo ya Ndembo na Ekolo Congo Démocratique.
Aussi à vous promettre, précisément, parce que Bamikano, tout ça qui va vous passer à la Moussala, tout est pour la révolution, et ça va maintenant.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalilo Edi Sango akoyamba pona biso mokili mibeko Gary Sakata pona kolobela mobeko mwa reserve ya Mampinga moye moutaki na mbula matadi pe mouti mondimamaki na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique. Tala masolo tubumbili bino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
Président Joe Biden na sakolaki lubilo liki eti ya kowile la lisusu kiti ya bokonzi bwa ekolo na maponami mazali koya na États-Unis ya Amerika na mobu 2024 na bililingi ya bimisi na Twitter po na kopesa sango eye mokonzi ya Amerika oyu azali na mibu tuku mwambe a sakoli ete azali koluka lisusu bokonzi po na kobikisa demokrasi na Amerika. Bato basusu pe kati na ba demokrata basi basakolaki ko pesa kombo na bango lokola pe na ngambo ya ba républicain epa imokonzi ya kala Donald Trump amitié na molongo pona kuwilela mapona mimango. Bato babale kati na bango mwasi moko ya zemi ba kufisi manalikama ya motuka moko na motuka ya Mampinga maekolo Congo Demokratika lubileleki na route nationale numéro 3 na Ngumba Beni kolanda banzene neke baike ba wei bazali ba sali bilanga ba yeba utaki na mosalamu wa bango kino sika yeba ni penza polelete nini penza ezalaki si manalikama liango. Bato koleka ba milion tukumini na motuba likolo ya milion tukumini na libwande ba komisi ba kombo na bango bo ba poni na maponami mazali koya na Ekolo Congo Demokratike kino mokolo mwa li 17 avril tope mokolo mwa zomi na sambu ya sanze aminei moleki eksakoli mokambi ya seni na Ekolo Congo Demokratike Deni Kadima lobi leki na Ingumba Kinshasa liboso ya bantoma babi kolo bia bapaya pe mangomba masusu mayema mazali kosunga misalami ya maponami. Deni Kadima sakolaki ete bo pusi kombo ya baponi bo salamaki bo zali ata na mbano mokote pona kopusa maponami si manangonga esengelaki kosalima. Deni Kadima sakoli ete misalami zali kosalima sika mizali misalami ya kosukola fiche elektoral pona kolongola bato baye esengeli te bazala na kati to bato bakomisaki nkombo na bango mbala kolika moko kolanda manaka maseni mapona mima Ekolo Congo Demokratike masengeli kosalema omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ya mobu 2023. Fabrice Mfomba, motambwisi ya lingomba ya politiki envol ya mokele mibeko Delice Sanga a bomamaki lelo na tongo na mboka Luiza na etuka ya Kasai Central e sakoli baibu kingi babisika biye. Kolanda banzene neke babisika biye, Fabrice Mfomba oyu wazalaki president federal ya parti envol ya Delice Sanga a utaki kozwa mosolo na agence Yoko tango motomoko oyu ayaki na simanae a betakiye e bende Yaoundé. Fabrice Mfamba akufaki mbala moko na isika yango kolanda maloba ma Antoine Kalulambi, ministre yante ya etuka eye ya Kasai Central na actualité.cd. Ministre yante ya Kasai Central Antoine Tei asakoli ete apesi mitindo na bayi polisi babisika biye pona kokangaye. Nzokande Delize Sanga Kolo Lisangali ye asakola ki mikolo mileki ete akowile la pe e bunga ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratike na maponami mazali koya na mubu mouye 2023. Bato sambo babumami, sambo basusu, bazoki sami, pe ndako nzike tumbami na basimba manduki, baye, baye, bani na inote, mokolo malomingo moleki na mboka nzike, lokola akaba, ongao, pe rodo na cheferi ya lu, na territoire ya aru, na etuka ya ituri, esakoli commissaire supérieur principal, Richard Mbambi, administrateur ya territoire ya aru, na actualité.cd, ouya bakisi ete bato baye, babumi bato baye, bazalaki na sokoto ya basoda. Richard Mbambi ya lobili susu ete bolukiluki bobandi pona koyeba baye bazali sima na bobuni boye. Kela sindike zalika kaya kokangama na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango balakisi koleka kama misato babimaki lisusu na balabala lelo pona kolakisa kanda na bango pona bozangi bofutami sanza minei mobimba. Na mukanda batiki na ndako ya mosala ya administrateur ya territoire e ya Kahemba balakisi baye balakisi ete bozangi kofuta mosolo na bango bozali kopesa mpasi na manaka makelasi ya ofele maye esengeli kosalema na ekolo Kongo Demokratike. Assemblée générale ya balakisi baye sakoli ete bakozengela nzela ya kotangisa te soki bafutami mosolo mwa bango nyonso ya sanza mineite. Balakisi bazali pe kosenga mosolo mwa botambwisi ya biteyelo ya koleka sanza zomi na mibale. Bazali pe kosenga na mbula matari kokata boyokani na Equity Bank BCDC pona bofutami bwa bango pe koluka banka esusu.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mwana kelasi moko akufi kati na bayi bazoka kilobi sima likama ya moto monene mopelaki na lise Mwanga na ngumba kolezi oituka ya Lwalaba. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba soki moto mwango moutaki penza wapi. Sango yango epesameli biso uto kolezi na Raymond Mwamba tolanda.
Bana 132 bazuka ki na incendi uyu izwa ki lise Mwanga na etuka ya Kolwezi moko na bango akufi. Okenda ki ete na esika ya matanga kokutami na baboti bamwana. Toyo kalitatoli ya moko na baboti.
Je ne peux que malheureusement confirmer.
Mwana nanga akenda ki kutanga. Akenda ki po akufate. Motema nanga isalinga pasi makasi. Eza makambo oyo nanu nandimite. Na komona kajame mwana nangai. Eza laki biloko nini uwe kutani na fami nangai.
Malheureusement, nous regrettons cet arrivé.
Ministre ya Bokonongono ya ituka ya Lwalaba, andimi sango ya liwali ya mwana ya kelasi yangu. Toyoka ministre ya Bokonongono, Esperan Muzakam.
Mais nous sommes en train de suivre l'évolution, du moins pour ce qui est du ministère de la Santé.
Bisson en tant que autorité à Ngumba Oyo, ont confirmé Bino, décès à moi na Oyo il y a 11 ans. A Koufa Kililo, na hôpital à HPK. Mais baka moussousou wana, tozo lande la bango, ba moussousou baza hors danger, baka moussousou isa grave, mais koza la stabiliser.
Nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne, que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
Tozoa kilitatuli ya mopanzi nsango moko, akoma kina yesika ya likamalia moto moye Olivier Kayumba.
Mbote nayaki 30 minutes après début à incendie, situation est zara kinenge grâce à ma intervention, il y a ba volontaire bazala qui wana ba bénévole ba ambulance P bazwa qui au total 132 élèves ba même qui bango na ba structure sanitaire ya Awa après 24 heures mwana moko akufi kombo na ye Claudine aza mwana ya école primaire aza na 12 ans.
Ba source ya gouvernora ya engumba ya lolaba ba ebisi biso yete na bana 132 34 babiki ba mususu baza sous observatoire ya Mwengezi HPK pe ba l'hôpital mususu utakolezi passion Raymond Mwamba pona VOA Lingala.
Merci mingi bozali kolanda sango ya mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Tessino rendez-vous pour la professe Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Fédération FECOFA, Fédération Yandembo, ya Ekolo Congo Démocratique, et Sengeli Kozwa, Bakambi Basika. Ezali ndemo kanon, ya Bakambi ba FIFA, na ba IBACAF, et Ibazui, pona kosunga ntomboa, Yandembo, na Ekolo Congo Démocratique. Véron Monsengo, secrétaire général, ya CAF, ndea sakoli ya sango yango lelo, liboso le bapandi sango, na Ngumba Kinshasa, tolanda sango yango, na Molayi, na Valdo Yamba Yamba.
FIFA, PECAF, bazui mokano ya kotia bakambi ya sika, tope komite ya normalizasyon, tiyo na federasyon ya ndembo ya Kongo Demokratiki, sango yango, e pesami lelo mokolo ya tukumi bale na mitano na sanza ya mine na monoko ya Véron Monsengo, oyo azali, sekretèr general ya CAF, isanga ye kambaka ndembo na Afrika, oyo azala kilibuso ya bapande sango.
Koti ya mokona, kosi dino, banina na basembo yu ya motrebya. Parce que, Bamika, notre pensée qui va nous passer à la moussala, tout est dépôt dans l'élection, et ça va m'acquitter. Et puis, il y a un problème, un dysfonctionnement dans la fédération. Bon, on peut pas encore le connaître. Tout, les mananions se salient que nous, tout coquille, pour continuer à être. Et les mâmes se sont, tant que moi, donc, vous pouvez bien.
Mosala ya bakambi ya komite ya normalizasyon yango ezali kino mokolo ya tukumisato ya sanza ya zomi na moko bazali na mosala ya kosalisa maponomi na ba masanga ya mike mike ndakisa na masanga ya mike mike ya ndembo ndakisa entente cercle ligue kino bakosukisa na federation ya Congo Demokratiki elobi Véron Monsengo.
Placer première possibilité pour ça, c'est pour ça que ça. Je dis parce que conscience, objectif, personnalité, ce qu'on crée, qu'on a pris l'exemple dans le monde qui est là, qu'on a pris l'exemple dans le monde qui est là, qu'on a pris l'exemple dans deux semaines, qu'on a pris l'exemple. Voilà, tout le monde est prochain dans le ce qui fait que le Sénat obligé tout le temps d'aller pour ça. Mais, même les directeurs de la FIFA le parti, qui se trouvent convaincus que la guérison de Pessi, vous savez, vous savez.
Komite ya normalizasyon yango endimami na bopete nyonso epai ya bakambi ya ndembo ya Congo Demokratiki ndakisa Maximo Kenzangi.
Lelo ebike bati bato ya sika oyo FIFA na CAF ameni ya kotia po bakamba plus moko 6 mois po ke tokende na belection bato nyonso akala bazalaki bakolongwa net na federation base balongwe siko eloko nyonso kosalama dans les 6 mois election kobanda na base ça veut dire na ba cercle et puis na batu ya sika oyo ba monike bazana mitu bazali na bwana bazana ko kanisa ke balon na biso ke ni liboso
pona Véron Monsengo comité ya normalisation yé etiami pona ko sunga ndembo ya Congo Demokratiki ezonga na esika na yango ya kala
na Congo football za ka football na Congo eza patrimoine lelo yo soki mboka moko moni ba beta na Congo bazolenga. Donc, quand ils vont la terre, ils ont le partisan. Donc, football, dans le cannabis, ils sont comme ça. Donc, on ne peut pas rester
indifférent à ma difficulté légale en Boca. Donc c'était important pour sauver le football. Comme à des amours. Voilà que, en bref, la raison est que ça est citoyen.
Et sengeli bongo koyeba ete liboso ya bapandisango batinda ya CAF pe ya FIFA ba jumokano ya kokata championnat ya ndembo ya Congo démocratique ete ezonga te pe ba pesi ndingisa na ba club kotia makanisi pona koluka lolenge mosusu to pe formule mosusu ya championnat ya
Merci Mingezala Kibongo reportage ya Valdo Yamba Yamba Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lobo ebi ete lelo tozali bongo mokolo mwa mibale bo mikolo miso mia mibale ezali mikolo mie to pesaka bino masolo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango akoyamba po na biso mokili mibeko garisa kata po na kolobela mobeko mwa reserve ya mampinga moye mouti na mbula matale ekolo Congo démocratique pe mundimamaki na Assemblée nationale ya RDC. Tolanda bango. Na Bozindo.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo tozali na esengo ya kuyamba kalaka mokonzi ya Lingomba ya Martin Fayulu oyo azali bongo na kombo ya Devos Kitoko. Tuyambie pona kolobela liboke liuti kosalema poso moleki na Lubumbashi ezaki bongo bokutani ya bakambi ya mangomba mapali ya politiki baike lokola Martin Fayulu lokola Augustin Matata Mponyo lokola Denise Sanga lokola pe Moïse Katumbi na Frank Diongo tokoyeba soki ezalaki nini na mituna tokutuna ndeko na biso Devos Kitoko mbote ndeko Devos Kitoko
Votre journaliste ya la Voix de l'Amérique.
To moni memba media Kinshasa euti koloba lelo été mokonzi Lingomba na bino et cidé engagement pour la citoyenneté et le développement Martin Fayulu andimi bongo kotika kuwilila ebonga ya mokonzi ya mboka na mpona mima koya na sanza ya zone mibale ya mobu moye 2013 mpona Moïse Katumbi nde akoba kosala makambo yango yambo totuni ezali solo soki eza solo te pesa biso ndimbola eza nini
ezali lukuta likambo wana ekamwisi biso mpo toyebi esika ewuti te tokendaki Lubumbashi tosololi makambo nyonso tosigne déclaration commune ya balider oyo basanganaki bazwi engagement pour que tosangisa mayele makoki na biso tobunda pour que tozwa maponami ya solo maponami oyo tobengi élection transparente élection apaisé, inclusif et impartial. Donc, ndenge to sololi kuna na Lubumbashi, jusque na mukolo to signé papier wana, to tikala jamais, jamais, alors jamais, koloba li solo ya candidature. Ezalaki na rendez-vous te, ezalaki na programme na biso te, bakambwane zali ya lukuta. Banguna ya unité na biso balingi bakotisa banungu nungu babanda ko sangisa sangisa ko betsa biso mitu pour que makambu oyoko sala makambu toko sala esimbate. Donc biso ata mukolo moko jamais totika la koloba na Lubumbashi makambu ya candidature na election présidentielle.
Abo yokani quand même pona kosenga eti mapona mi masalama na lolenge esengeli tuluba kolanda buku likonzi ezali bongo te.
Toyokani que to sala election oyo ekosepelisa bana ya Congo. Toyokani que to sala election oyo vérité des urnes ekozala proclamé. To combattre fraude électorale oyo ndeko tilombo na batu na ye bazo préparé. Masolo yango wana déjà to proposé que le 13 mai to sali na marche munene ya kafu kafu ba leader nyonso to kosangana na Kinshasa to tambola na babalabala nyonso pour que to dénoncer insécurité généralisée bazo boma batu partout to dénoncer misère passi et l'équipe pauvreté et l'équipe vie commissaire et puis to dénoncer élection chaotique oyo de Kotilombo azo préparer fraude pour que azonga lisusu na ebonga ya présidence na ndenga zweki yango ya kimoibi makambu tosololi yango wana. Donc to lobi to sangisa mayele na biso to mene baction ensemble conformément na mibeko ya mboka na biso de façon que élection oyo tozo préparé le 20 décembre 2023 est à l'élection ya solo et ko permettre biso ba congolais topo na ba konsi ba uti na volonté ya peuple tozala na ba institution légitime pour que to développer mboka na biso ma solo na biso ezala ki wana document to signa ki eza en ligne ba tunyoso ba tangi yango a part document wana mususu oyo to signa ki na kuzu ezali te.
Tomoni bayi FCC bango baboyi kokende na mapona mi lolenge yango zali kobongisa ma balobi aboyo kani bozali te buku likonjili tso samite kasi bino bozali na toloba na course pona kokende na mapona mi enrollement uti ko salema sikoyo bakoleka na ko nettoyer ba fichier électoral kasi bino penza tambo zo senga ke mapona mi ya malamu salama bolingi bo senga nini po bozokende ndenge makambo zokende sikoyo to bolingi ba telemi sa ba babongo la nini eloko nini penza bozo senga na makambo yo nyoso bomuni ya enrollement pe eliki malamu
enrollement ezali kao enrollement ezali anarchie enrollement ezali batu oyo balingi mboka etambola malamu te basali makambo na ko eloko ya malamu eza te me nazongi na reponde na mutuna na yo biso tolobi tokoboyikote ba election te toko kende mapona mi toko boya mapona mi te me toko kende mapona mi ya solo toko kende mapona mi oyo eba ekozala organize conformement na mibeko ya mboka mapona mi tolobi mapona mi wana ezala na transparence ezala impartial ezala inclusive e apese elingi koloba nini mapona mi transparente elingi koloba tuboyi fraude imparcial tolingi koloba biso nyonso tokota na kati ya seni barepresenta na biso bazala wana maponami wana ezala apese parceque toboyi bitumba na nsima maponami e maponami wana ezala inclusive toboyi kopona batu ya kokende maponami na kweline bakongole mosusu en fonction ya bakalikile politike alo po tokende maponami wana tolobi ilfo eloko ya liboso totala loi électorale ndenge nini loi électorale elazi regle du jeu mobimba yango wana basali yango na kuzu toyokani te ifo totrouve compromis na barticle mine mitano oyo eza malamu te ya mibale tolobi mapona mipo ezala malamu ilfo baorgane ya seni ezala compose na biso nyonso baparti prenante tozali wana opposition pouvoir majorité ezala na bazo dirige tozali na société civile biso nyonso ifo tozala na barepresentant na seni pour que tose surveiller mutuellement na mapona mikoya ya misato cour constitutionnel basala kango na ko banome ba juge en violation ya mibeko ya mboka il faut to revoir composition ya cour constitutionnel parce que cour constitutionnel ndeko proclamer résultat définitif ya mapona mi et enfin ya suka tolingi tozwa fichier électoral oyo biso nyonso tondimi yango tomoni ba machine oyo ya enrollement ezana maboko ya bato ba formulaire ezana maboko ya bato ce sont les documents sensibles oyo tokolinga jamais etambola na maboko ya bato e audite ya fiche electorale esalama selon les normes na baorganisme oyo eza na impartialité baorganisme eza indépendant na compétence nécessaire so yango wana tolingi tolobi biso bana na muka biso nyonso na opposition to réunion d'urgence ya ba parti prenante to vanda totala oyo esalami malamu te tobongisa oyo esalami malamu tovalide pour que tokende maponani oyo akanisi ke aboyi toyokana tozwa compromis consensus na makambo ya maponami alingi asala passage en force ayebake a partir ya le 13 mai tobandi baaction na terrain conformément ya mibeko ya mboka na biso toko permettre jamais alors jamais tinombo na bato nyonso oyo bazoyiba mbongo ya leta bakontinue lisusu kodirige mboka en violation ya volonté ya peuple congolais tour oyo sa passe ou sa casse
kasi na makambo bozosenga bosala nini bokosengaki batelemisa nanu processus to misalo ezosalama tobosala nini mpo déjà enrolme esalami bokosenga nini mpo bakozongela susu kobandela constitution ya composition ya seni te ya cour constitutionnelle te bokozela nini concrètement
makambo nyonso wana soki volonté politique ezali tokovanda pendant une semaine tosilisi makambo nyonso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezali te eza question ya volonté ya transparence soki balingi maponami ezala ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines tokosilisa makambo wana mais soki balingi kofraude bakomultiplie bareson na bacause pour que baganye temps mais moto ata moko akoganye temps te parce que mokonzi ata eza nzambi mokonzi ata eza peuple congolais
kasi liboke bokende kosala na lubumbashi kuna oyo Martin Fayulu alakisi elongi ya lamuka pe esid ezali mpenza nini ezali coalition toloba plateforme électorale déjà to mpe eza nini eboni bosala nini ekokoma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na lubumbashi toyokani biso nyonso bakandida na présidence de la république tosangisa mayele tosangisa makasi na biso pour ke tobundisa tilombo afraude planification oyo ya fraude électorale to arrêter yango e il faut to combattre processus ya fraude pour que maponami ezala ya solo mpona yango tolobaki ke mutu moko akokoka likambo wana te il faut tosangana l'union fait la force objectif na biso ezali moko eza mibale te ezali combat contre préparation ya fraude électorale e fraude électorale tokokombattre yango na consensus pas na yanani ya baorgane ya seni consensus na loi électorale consensus na fiche électorale consensus na cour constitutionnelle ekosala obje ya bamarche oyo tokoutiliser mutu adetourne objectif ya rencontre na biso te tosali plateforme électorale te tosali cartel politique te tokendaki kopona candidat commun te makambo wana toyebi yango te toyebi ke toyokani tosala baaction ensemble pour que tozwa maponami ya solo
Merci mingi bandeko bolimbisi na kanisi bo moni bino moko ete ezalaki bongo lisolo na Edi Sango elomgo na Devos Kitoko azali yoko bakambi ya ngomba ECD ya Martin Fayulu balobelaki lisanga ya bayi opposition bakutana kibongo na ngomba Lubumbashi bolimbisi po na mwa confusion wana Masolo maye ya mokolo mwalele sikusi masolo na biso ya mokolo mwalelo boyebi ete bokoki pe kolanda basango na biso isusu ezali bongo na site internet na biso na kombo ya www.voalingala.com soki okoki kuna okoki kolanda basango na biso nyonso na lokota ya Lingala soki pe ozali na Facebook kobosana te okoki pe kolanda basango na biso na Facebook pe kokabola yango na baninga na yo na page na biso Facebook VOA Lingala tozali pe na Twitter na Instagram soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango asungaki biso bongo mpona sango na nzela masini ezalaki bongo Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley kombo na ngai Marius Muhunga oyo elobeli eye natumbeli bino botondi lokola bolandaki biso botika malamu kimia pe bondeko bozala okati ya mabota mabino bisika biso bozwami na kolandaka masolo na biso sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC na Lingala botika la malamu.